Bjarni, manst þú eftir nokkur sem Eyjólfur pukraðist með að tóna?
Já, það þá helst þetta, hérna, svo fór sem er grunaði. Það byrjar svona, svo segir Guðlaugur á Fossi við Þorstin í Haukholtum. Svo fór sem er grunaði að illa reyndist með tappurinn. Nó reyðan, nó skóka sig en fjandað þumlunum útkarm og sæll og blessaður kunningi. Hann sagði þetta, þessa romsu alla áður en hann hilsaði.
Og þessir menn voru hér?
Þessir menn, þessi Guðlaugur, hann bjó hér á Fossi og Þorsteinn bjó í Haukholtum.
Já.
Já, það er verið svona aldamóti.
Svona aldamótin, já.
Það er verið svona aldamóti, já.